kanpainan ez, baina aurre kanpainan bete-betean zahartuta gagozala zango dugu bai, eh? Eta hemen bagabilz, hautagai ezberdinen berbak eta esanak batzen, eta baita berbea emoten, bet. Eta gaur lantxerik izango da, eta geugaz hementxe, Ana Vinyals, Elkarrekin Podemos, Izquierda Unidaren, Bilboko alkate gaia daukagu geugaz, Ana, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zelan zagoz?
Ondo, ondo, ba hori, aurre kanpainan buru belarri sartuta, eztabaidak eta, bueno, auzokide kantolatzen dituzte mai inguruetan parte hartzen, auzoak bizitatzen, jendearen proposanamenak biltzen, gure hauteskunde programa, bueno, azken pintzeladak ematen, eta, bueno, ba, gogoz, eta indartzu, ba, kanpaina aurrera eramateko.
Indartzu egon beharko, kanpaina ez da hasi ondino, baina hasi eta bale golez, ez da?
Bai, bueno, azkenean, ba, bueno, indartzu sentitzen naiz, lau urte hauetan udaletxean ba esperientzia asko hartu dut, hobeto ezagutzen dut Bilbo eta bere auzoak eta bueno, ba segurtasuna ere irabazi egin dut eta bueno, inoiz baino konbentzituta nago Bilbok eraldatu egin behar dela eta gainera posiblea dela eta bada garaia Bilbon ba alkatesa bat izatea aurrean ditugu erronkei ba erantzun ausartak emango dituena eta gainera elkarrekin goaz eta hori ere postekoa da.
Bilboko alkate izan nahi duzu eta esan duzu gainera Bilbo eraldatu nahi dozula. Zek kezkatzen zaitu? Zeintzuk kezka daukazuz batez be Bilbori buruz?
Bueno, ba gure kezkak dira bilbotarren kezka, enpleguaren mailan ba oraindik enplegu desenplegu tasa handia daukagun Bilbon, etxe bizitzaren arloan ba egoera dramatikoa da, zerbitzu publikoak indartu egin behar dira eta hori ere gure lehentasuna da eta gero emergentzia klimatikoa hor dago eta hori ere kezkatzen gaitu, ze azkenean ba irtenbideak eta neurriak jarri behar dira martxan, ze eguraldiak horrela esaten digu. Baina bueno, kezkatzen digun asunto ba bueno, potoloa etxe bizitzaren arloan da.
Etxe bizitza arloan Bilbon zelan dago kontua gaur egun, ez dakit alokairua zelan dagoz, etxe bizitzak erosteko aukerak zelan dagoz, etxe bizitza utzape asko dagoz Bilbon, zein da egoerea?
Bueno, ba, Bilbon etxe bizitzaren egoera esaten dudan bezala dramatikoa da, eta bakarrik irudatu emango ditut, 13.045 Bilbotar alokatzeko etxe bizitza eskatzen dute, hor daude zerrendan, 13.045 Bilbotar, 80.90 21.000 euroko beherako diru sarrerak dituzte eta 28% 36 urte baino gutxiago dituzte, hau da, gazteak. Beraz, Bilbon etxe bizitzaren egoera dramatikoa da eta neurria jarri behar dira martxan. Gainera batez besteko soldata 1.400 eurokoa da eta alokairuak 1.000 eurokoak dira eta horrela ezinezkoa da etxe bizitza bat alokaitzea eta batez ere gazteak ba beraien bizitza proiektua aurrera eramatea eta guk ditugun proposamenak bueno argi ditugu lehenengoa eta gure apustua ba alokairuko etxe bizitzaren aldeko apustua egitea da presio eskuragarriak soldaten arabera uste dugu irtenbide praktikoa dela hainbat pertsona etxe bizitzak utzik dituzte eta ba instituzionaldetik eman behar diogu babesa ba etxe bizitzak alokairu ba ereduan ba parke publikoan ba botatzeko edo parke publiko hori indartzeko. Gero Bilbon 2.100 etxe bizitza utzik ditugu, 2.100 etxe bizitza hauetatik 320 bankuetxekoak dira edo funts putrekoenak eta guk uste dugu hortik hasi behar dugula berriro etxe bizitza utxik dauden etxe bizitzak horiek etxe bizitza parke publikora ba, bideratzeko. Gero ere planteatzen dugu etxe bizitza kooperatibok eta komunitarioak bultzatzea, inbertsio gehiago behar da udaletxetatik, azkenean Bilboko udaletxearen aurrekontuak begiratzen baditugu etxe bizitza zailan hiladan dago eta inbertsiori gabe eta finantziazio hori gabe, ezin dira etxe bizitza politikak ausartak martxan jarri. Eta azkenean noski legeak aplikatu egin behar dira. Espainia mailan demokraziaren lehenengo etxe bizitzako legea onartu egin da, Unidas Podemosek lan handia egin du arlo horretan, eta gogoratu behar dugu EAJak ez duela lege honek babestu, eta orduan orain EAJak aukeratu behar du norekin dagoen, edo espekulatzaileekin edo jendearekin. Eta ni alkatesa izaten bana izatekotan egingo dut aldudan guztia legea aplikatzeko eta etxe bizitzen alokairuen prezioa topatzeko.
Beste kezka bat aipatu duzu baita be, eta enpleguarena da. Udaletik enplegu arloan zer egin leike edo zer dago egiteko?
Bueno, enplegu arloan egia da udaletxetik hainban planak jartzen direla martxan, gaztentzako, 45 urte dituen gehiago dituen pertsonentzat, eta baita ere emakumeentzako planak zuzendutak daudena, baina argi eta garbi dago desenplegu tasa handia dela, gazten gaztei eragina zuzena dauka, eta beste plan horiek indartu egin behar dira, eta gainera beste enpleguen beste arlo batzuk ere aztertu egin behar dira. Adibidez, enplegu digitala. Hor eremu handia eta zabala daukagu aztertzeko, gazteak hor eremu digitalean, sare sozialan murgilduta dauden enpleguak, teknologiarekin erlazionatuta daudenak, hor nik uste dut hainbat gauza egin aldirela.
Bilbon erdigunea dago eta auzoak dago. Erdigunea gehienok ikusten eta ezagutzen dugu, hemendik ibilten garialako, auzoak beharra da batzuk bai, beste batzuk ez, eta bar. Erdigune eta auzoen artean desoreka dago, dozoan dago Bilbo gaur egun?
Bueno, auzoetatoko errealitateak ezin dira simplifikatu. Azkenean jendeak eta auzoak behar dituzten konponbideatik aldentzen dugu. Simplifikatzen badugu, azkenean ez dugu orokortasuna ikusten. Guk esaten dugu Bilbo asko daudela. Eta Bilbo bere auzo guztiak direla. Eta abiadura askoko Bilbo daukago, ez bakarri bi, hiru edo lauko abiadura. Azkenean errealitate desberdinak eta anitzak dira, daude, auzoak oso desberdinak dira, eta auzo bakoitzak bere kezkak eta bere beharrak dituzte. Noski, ez da berdina Abusu auzoa, Betolaza auzoa edo Indautxu auzoa, eta bakoitzak bere beraien beharrak dituzte eta beraien kezkak, eta guk esaten duguna da auzo guztiei tratu bera merezi dutela, azpiegitura eta zerbitzu publiko berdinak, bazterkeriarik eta klasismorik gabe. Eta egia da, auzoak begiratzen auzokide plana deritzagun daukagula, baina auzokide plana hau ez da ekitatiboa. Azkenean udaletxetik diru kopuru berbera bideratzen da barruti guztientzako, berdin da barruti, bosgarren barrutia aldeza arraren aldean dagoena edo seigarren barrutia abandoan, argi dago beharrak desberdinak direla, orduan ematen den diru laguntzak eta eman behar den babesa desberdina izan behar dela.
Holako egoerak ametxe Bilbon dagozanak bai, eta bueno, turismoak be eragiten dagoela esango dugu zelan bait, ez da, eragin ona positiboa izan leike, Bilbon jente asko dabil eta ekonomiarentzako hori ona da, eta bestelako eragin batzupe eukilekez negatiboagoak izan leike izanak, eta kontzeptu bat entzuten da ezagutzen behasi gara, ez da, gentrifikazioa deitzen dana. Behar badazteki Bilbon, bai Donostian eta gehiago erabiltzen da lehenagotik deukilako turismonako joera hori, eta bar, Bilbon entzuten hasita gagoz, ez dakit arazoa hainbesterako da edo ez, baina bueno, zeuk turismoaren kontua, zelan ikusten dozu eta zentzu bia zeuden proposamenak?
Bueno, oraindik, eta esaten dut oraindik, turismoa Bilbon ez da arazo bihurtu. Zorionek, eta zuk esan duzun bezala, oraindik ez gaude Madrid, Barcelona edo Donosti bezala, eta garrantzitsuena orduan orain da zerbait egitea. Ez bada ezer egiten, ez dira neurri prebentzioa aldetik jartzen, ba azkenean arazoa eukiko dugu. Orduan gu proposamenak ditugu, ba turismoa arazoa ez bihurtzeko. Ze ikusten dugu, ba nola dagoen adibidez Alde Zaharran, zein nola dagoen egoera turismo arletik. Zeintzuk dira gure proposamenak? Ba alde batetik tasa turistikoa esartzea. Hainbat hirietan, hainbat beste herrialdeetan tasa turistikoa esarrita dago, eta azkenean tasa turistikoak turistek erabiltzen dituzte zerbitzu publikoak mantentzekoa da. Beraz, gure aldetik tasa turistikoa esarri beharko zen Bilbon. Beste aldetik pisu turistikoak kontrolatu egin behar dira. Bilbon 40% ez dituzte baldintzak betetzen. Eta hori ezin da. Udaletzen aldetik ba kontrol gehiago egon behar da, eta pisu turistikoak kontrolatu egin behar dira. Eta gero hirugarrenik gu planteatzen duguna da turismo lokalaren aldeko apustua. Bakarrik turismo internazionalera edo nazioarteko turismoa begiratzen badugu, ba arazo bat daukagu. Turismo lokala eta mugako autonomi erkidekoko turismoa ere bultzatu egin behar da, eta azkenean gu planteatzen duguna oreka mantentzean. Pandemian ikusi dugu, hegazkinak ezin zirenean sartu, non egon zen gure oxigenoa, non hartu genuen ba turismo lokalan. Ze beste gure mugan dauden autonomi erkidekoko turistek salbatu gintuzten azken finean. Horregatik guk uste dugu oreka mantendu egin behar dela turismo arloan.
Bizikidetza aipatu nahiko nuke, kanpotik etorretako eta jente gehiago dago bizitzaten hemen Bilbon be, auzoren batzuetan eta ba pilatzen da jentea gainera, geto antzekoak eta besorretzen dira, gero badago segurtasun arazoa pe batzuetan lotzen diranak kanpotik etorretakoekin eta bar, korapilo hori zelan askatu, zelan bideratu hori guzti hori?
Bueno, ba Bilbok segurtasunik gabeko hiria ez dela ez dela diodan bezala, aldi berean aitortzen dut arazo bat daukagula Bilbon. Eta atzo bertan ertzaintzaren informe bat atera egin zen, eta datuak hor daude. Indarkeriaz egindako lapurketak igo egin dira, arma zurien erabilera ere igo egin da, eta Bilbon azken datuen arabera eraso matxisten erasoak 27% igo egin dira. Beraz, segurtasun arloan erronka handia daukagu. Ez da erraza, gu oso seriotzat hartzen dugu segurtasunaren asuntoa, batez ere bilbotarren lehenengo kezka delako. Eta Bilbon segurtasunaren aldeko ituna daukagu, alderdi politiko guztiak babestu genituena, eta hor daukagu espazio bat, daukagun egoera aztertzeko, datuak biltzeko, eta guztion artean irtenbideak bilatzeko. Baina ez du zentzurik azken boladan aburtok botatako adierazpenak gainera hauteskunde garaian. Berak erabiltzen zituen hitzak da palo al delincuente, eta hori gogorazten digu gerra al navajero azkunak esaten duen bezala. 20 urte pasatu egin dira eta diskurtsoa ez da aldatu. Palo al delincuente, gerra al navajero, eta gure ustez aburtok, erderaz esaten den bezala, palos de ciego ematen ari ditu segurtasunaren arloan. Gaineran, fokoa justiziaren arloan jartzen ari du, eta kontuan izan behar dugu ez dela udal kompetentzia bat justiziarena. Guk uste dugu egin behar dela da udal polizia eredu hurbila lantzea, eta zergatik gertatzen ari diren lapurketak edo gatazka hauek ondo aztertzea, ze azkenean ere egin diren azterketak ere botatzen diguten egoera da desberdintasunak igotzen direnean, arazoak eta igotzen egiten direla.
Minutu bat, Ana. Eta zan dozu, larrialdi klimatikoa badala zuen kezketariko bat. Udaletik, Bilboko udaletik, zer egin leiteke larrialdi klimatikoaren kontuari, urten bidea moteko do konpontzen ahal egintzeko behintzat?
Bueno, larrialdi klimatikoa heldu zaigu. Eta ezin diogu uko egin. Azkenean gu seriotzat hartzen dugu larrialdi klimatikoaren asuntoa, eta beti planteatzen duguna da Bilboko etorkizunareko hiri agenda berria eta hirigintza jasangarrian mantentzea, osea, hirigintza jasangarriaren aldeko apustua egiten dugu, mugikortasun jasangarriaren alde, oinezkoentzako sareak egitea, peatonalizazioak, bizikleta gure aliatua da, azkenean ez dugu kotxearen kontra joan nahi, baina beste mugikortasun aldetik beste modalitate batzuk daude, jasangarriagoak, osasuntxoagoak, eta hori da gure apustua. Eta azkenean, bai ala bai, neurriak hartu behar ditugu larrialdi klimatikoari aurre egiteko eta frenatzeko.
Ana Vinyals, eskerrik asko, nahi etortiagaitik, kontu guzti honek esateagaitik, eta animo aurre kanpainagaz, eta gero kanpainagereak inbe bai, bale?
Eskerrik asko.
Agur.